Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ពីការស្លាប់មេដឹកនាំតាលីបានមូឡាអ៊ូម៉ាប៉ូលីសប៉ាគីស្ថានសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសខ្មែរអះអាងពីការខ្នះខ្នែងចាប់ខ្លួនឈូកបណ្ឌិត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគសង្គមនិងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្ដែងទុតិធនិយមចំពោះការប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីដោះលែងមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិ
តាមពិតវប្បធម៌សន្តិនិកជួយបានទាល់តែខ្លាយទៅជាវប្បធម៌ដោះដូរបានន័យថាក្នុងករណីដោះដូរដោះលែងអ្នកតែមួយអ្នកហ្នឹងតើគណបកសង្គ្រោះជាតិຕົកដោះដូររឿងអីផ្សេង
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនលោកពូជីនសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណតាមប្រភពរបស់ពួកតាលីបានអាហ្គានីស្ថាននិងប្រភពនានាដែលជិតស្និទ្ធទៅនឹងការចរចាសន្តិភាពនាពេលខាងមុខរបស់ក្រុមបះបោជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅសប្តាហ៍នេះកំពុងច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ថាពីរដ្ឋជនមូឡាអ៊ូម៉ាមេដឹកនាំតាលីបានបានស្លាប់អ្នកនាំពាក្យតាលីបានដែលបានតាក់ទងដោយ VOA បាននិយាយថាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមនោះនៅរស់រានមានជីវិតហើយពាក្យចចាមអារាមពីការស្លាប់របស់មោម៉ាមានគោលបំណងដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំមិនសែបគប់នរណានោះចេញបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលនៅថ្ងៃពុធនេះពួកមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតសេចក្តីរាយការណ៍ពីការស្លាប់អូម៉ានោះអង្គការផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបានគាំទ្រការអះអាងរបស់ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាហ្គានីស្ថានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពអាហ្គានីស្ថានក៏បានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ពីការស្លាប់របស់អូម៉ាដែរដោយនិយាយថាពួកគេមានគោលបំណងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ផែនការចរចាជុំទី2ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅចុងសប្តាហ៍នេះសេចក្តីរាយការណ៍ពីការស្លាប់របស់មូឡាអូម៉ាបានផុសចេញក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយ
The Voice of America VOA.
អញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះដែលថាប៉ូលីសបានសម្លាប់មេដឹកនាំជនសកម្មប្រយុទ្ធម្នាក់ដែលបានជាប់ចោទថាបានសម្លាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតរាប់រយនាក់ក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសកំពុងតែដឹកម៉ាលិកអ៊ីសាក់កាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលក្បួនកុងវ័រត្រូវបរោះមួយក្រុមវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់មូសាហ្វារ៉ាអ៊ីសាក់កូនប្រុស2នាក់របស់គាត់ហើយនិងមនុស្ស11នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់តបតគ្នាជាមួយប៉ូលីស6នាក់បានរងរបួសអ៊ីសាក់ជាមេដឹកនាំនៃក្រុមឡាស្ការអេហាំងវីហៅកាថាឡិកដែលជាក្រុមមួយពាក់ព័ន្ធនឹងពួកអាល់កេដាដែលបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារមួយចំនួនរួមទាំងការដាក់គ្រាប់បែក2នៅក្នុងទីក្រុងខ្វេតតាកាលពីឆ្នាំ2013ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជិត200នាក់ផងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកអ៊ីសាក់ជាភេរវជនអន្តរជាតិម្នាក់កាលពីឆ្នាំទៅដោយនិយាយថាក្រុមលេកជាក្រុមជំនាញខាងការវាយប្រហារដោយប្រដាប់អាវុធនិងការដាក់គ្រាប់បែកព្រមទាំងការចេញមុខអះអាងថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្លាប់បណ្ដាញមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈៀតនិងមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអញ្ញាធិបតីកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនកំពុងធ្វើការដោយមិនមានការធ្វេសប្រហែសនិងបន្ធូរដៃទេក្នុងការតាមចាប់ខ្លួនតន់ដិតឈូកបណ្ឌិតក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ប្រហារលើកម្មការិនីរោងចក្រចំនួន3នាក់នោះ លោកអាដាមសនីគៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិបានថ្លែងតាមសារវីដេអូមួយផ្សាយតាមគេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកម្ពុជាបានស្នើសុំទៅអគ្គលេខាធិការនគរបាលអន្តរជាតិ Interpol ដើម្បីចេញនិវេសក្រហមទៅប្រទេសជាង190តាមចាប់ខ្លួនជននោះលោកឈូបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបារិទ្ធខេត្តស្វាយរៀងដែលមកពីកូតាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅបានតុលាការកាត់ទោសនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ឲ្យជាប់គុករយៈពេល18ខែដោយសារបានបាញ់ឲ្យរបួសកម្មការិនីចំនួន3នាក់ក្នុងពេលដែលពួកគេតវ៉ាសុំដំឡើងប្រាក់ខែកាលពីឆ្នាំ2012នោះរហូតមកដល់ពេលនេះឈូកបណ្ឌិតនៅតែកំពុងរត់គេចខ្លួននៅឡើយដែលនាំឲ្យជនរងគ្រោះទាំង3នាក់បានដាក់ពាក្យមករដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍តាមចាប់ខ្លួននិងទាមទារយុត្តិធម៌ពួកគេបានប្រៀបធៀបសំណុំរឿងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងសំណុំរឿងនាងសុជាតាហៅសាសាអតីតពិធីការនីទូរទស្សន៍ដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកគៀងចន្ទរិទ្ធបានអំពាវនាវឲ្យមហាជនចូលរួមផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ដែលអាចតាមចាប់ខ្លួនឈូកបណ្ឌិតបានដោយលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអាជ្ញាធរទទួលបានព័ត៌មានហើយប៉ុន្តែពេលទៅដល់ជនរូបនោះបានគេចខ្លួនបាត់ប្រទេសទួរគីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅពេលយប់កាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមជនជាតិភាគតិចខឺតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលសភារបស់ប្រទេសទួរគីបានប្រុងប្រៀបបើកសម័យប្រជុំពិសេសដើម្បីជជែកដេញដោលពីយុទ្ធនាការរបស់កងទ័ពទៅលើពួកអ្នកប្រយុទ្ធនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅអ្នកវិភាគសង្គមនិងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្ដែងទស្សនៈនិយមចំពោះការប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីដោះលែងមន្ត្រីនិងសកម្មជននយោបាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិការងើបឡើងវិញនៃរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងឆៅនៅមិនទាន់កើតមានទេក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ារបាយការណ៍របស់ក្រុមអភិរក្សដែលមានឈ្មោះថាសង្គ្រោះសត្វដំរីថាហុងកុងជាទីកន្លែងចម្បងនៃការជួញដូរគ្រឿងភ្លុកអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ Global Witness ថាឈ្មួញទិញឈើបរទេសជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលហើយនៅក្នុងកម្មវិធី30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមនៅអាមេរិករីគុណទស្សនៈសម្ដេចប៉ា Francis ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្កើតថ្មីសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពក្រោយឆ្នាំ2015អ្នកវិភាគសង្គមនិងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្ដែងទស្សនៈនិយមចំពោះការប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីដោះលែងមន្ត្រីនិងសកម្មជននយោបាយចំនួន11នាក់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរគ្រាដែលក្រុមមេធាវីតំណាងឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទាំងនោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ដើម្បីឲ្យច្រានចោលការកាត់ទោសរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្ដែងភាពទុតិធនិយមចំពោះការប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីសម្រួលដល់ការដោះលែងមន្ត្រីនិងសកម្មជននយោបាយចំនួន11រូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរខណៈដែលក្រុមមេធាវីកំពុងដុតដៃដុតជើងបើកយុទ្ធនាការតស៊ូខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជួយជន់ជាប់ពន្ធនាគារទាំងនេះការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយទៅលើភាពមិនអាចទៅរួចនៃការប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តិនិកសម្រាប់ជួយមន្ត្រីនិងសកម្មជននយោបាយរបស់បកប្រឆាំងទាំង11អ្នកនេះកើតមានឡើងក្រោយពីលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់ប្រកាសថាវប្បធម៌សន្តិនិកអាចជាច្រកទី3ដែលអាចជួយមន្ត្រីនិងសកម្មជននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង11អ្នកនេះបន្ថែមលើយុទ្ធនាការផ្លូវច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយចុះនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014លោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគត ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយបានបញ្យល់ថាវប្បធម៌សន្តិនិននេះមិនអាចប្រើជាជំនួយដើម្បីដោះលែងអ្នកទាំង11អ្នកនោះទេប្រសិនជាគ្មានការដោះដូរផ្នែកនយោបាយណាមួយ
តាមពិតវប្បធម៌សន្តិនិនជួយបានទាល់តែខ្លាយទៅជាវប្បធម៌ដោះដូរបានន័យថាក្នុងករណីដោះដូរដោះលែងអ្នក11អ្នកហ្នឹងតើតើគណៈបក្សប្រជាជាតិសុខចិត្តដោះដូររឿងអីផ្សេងហើយបើតាមខ្ញុំនិយាយគឺទាល់តែឈប់បដកម្មឬមួយក៏ធ្វើតោះថាខ្លាំងទៅលើរឿងពួកឯង
លោកបន្តថាវប្បធម៌ដោះដូរនេះអាចបង្កបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ច្រើនទៀតដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រ7រូបផ្សេងទៀតនៅជាប់បណ្ដឹងអាញានៅឡើយហើយថាវប្បធម៌ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះងាយនឹងប្រេះស្រាំនៅគ្រាដែលតុលាការមិនទាន់អាចការពារឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនឯងបាននៅឡើយ
រឿងក្នុងស្រុកខ្មែររឿងប្រេះស្រាំពួកអីដោយសារយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធតឡាការយើងទុកចិត្តបានហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងប្រេះស្រាំងាយស្រួលក្នុងការមានបញ្ហាខ្លាំង
តឡាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន11នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីឆ្នាំ2014មន្ត្រីនិងសកម្មជនទាំង11នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ឲ្យជាប់ទោសនោះរួមមានមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកមីកសវណ្ណារាជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរនិងលោកអឿនរិទ្ធផងដែរដែលត្រូវតុលាការចោទថាបានបង្កឲ្យមានហិង្សាធ្វើឲ្យអ្នកបម្រើការសន្តិសុខរបួសជាច្រើនអ្នកក្នុងពេលប៉ះទង្គិចគ្នាដែលមានការចោទប្រកាន់ទៅវិញទៅមករវាងក្រុមសន្តិសុខនិងក្រុមបដិកោកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2014លោកកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមយល់ឃើញថាការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយដើម្បីដោះលែងជនទាំងនោះអាចកើតមានតាមរយៈវប្បធម៌សន្តិនិកប្រសិនជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈប់យកឈើមកចាក់ដំបៅចាស់ដូចជាបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមជាដើម
ខ្ញុំមើលទៅវប្បធម៌សន្តិនិកនឹងវាក្រន់តែជាល្បិចនយោបាយមួយរបស់គណៈបក្សកណ្ដាលណាទេអ្វីដែលចង់ដោះលែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូចតែសំម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាគណៈបក្សគួរជាឈប់កកោកកាយបង្ខាញភាពជាក់ស្ដែងរឿងការរំលោភព្រំដែនរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមអីហ្នឹងវាច្បាស់ជាមានការសម្របសម្រួលការដោះលែងហើយ
លោកបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលការគាំទ្រច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2013នឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យច្រើនបន្តទៀតប្រសិនជាគណៈបក្សប្រឆាំងនេះនៅបន្តប្រើវប្បធម៌សន្តិនិកដែលជាឧបករណ៍របស់បក្សកាន់អំណាចប្រើសម្រាប់បន្ថយការរិះគន់លោកបានប្រដូចវប្បធម៌នេះទៅនឹងលបែងនយោបាយដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់គណៈបកជំទាស
់លបែងនឹងអាចបន្តលេងរហូតដល់ឆ្នាំ2017-2018ហើយលបែងនេះអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់គណៈបកប្រឆាំងទៅទៀតដោយសារអីគឺនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតជាតិដែលត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏រៀបចំថ្មីនឹងមាត្រាទី162បទល្មើសរបស់គុលជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកជាបទល្មើសរបស់គណៈបកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអាចមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនោះចូលឈ្មោះហើយអាចរំលាយគណៈបកនោះចោលអត់ខុសពីគណៈបកហើយរហ័យរបស់ថាក់ស៊ីនដែលក្រុមឧស្សាហកម្មមិនហើយរំលាយចោលមុនបោះឆ្នោតទេហើយថាក់ស៊ីនរត់ទៅបកកើដាក់គណៈបកព្រោះថៃ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាមន្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីចរចារកការដោះលែងជនជាប់ឃុំទាំង11នាក់នេះលោកបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់នេះមិនប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌សន្តិនិកនិងបង្កហានិភ័យដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេដោយលោកបានបន្ថែមថាការគាំទ្រពីមហាជនខ្មែរមកដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តកើនឡើងផងដែរ
ខ្ញុំមិនគិតជាងទេទីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋលោកបានទទួលព័ត៌មានលឿនរហ័សណាស់នៅពេលណាដែលធ្វើទង្វើអវិជ្ជមានឬក៏ទង្វើមួយមិនស្របពេលនោះប្រជាប្រដ្ឋរត់ចូលទៅកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះសង្គ្រោះជាតិកាន់តែទទួលបានការគាំទ្ររ
ីឯលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យ VOA ដឹងថាវប្បធម៌សន្តិនិននេះមិនអាចជួយឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីនិងសកម្មជនទាំង11នាក់នេះទេដោយឡែកក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទាំង11នាក់នេះបានប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរដើម្បីស្នើសុំឲ្យសាលាឧទ្ធរកាត់ក្តីឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់ពួកគេទាំង11នាក់នេះមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសកុប្បកម្មទេ លោកជួងជួងងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនចំនួន5នាក់ក្នុងចំណោម11នាក់មានប្រសាសន៍ថាលោកបានប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីស្នើឲ្យតុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍ច្រានចោលការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែលោកថាពុំមានជំនឿច្រើនថាសាលាឧទ្ធរណ៍អាចច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះបានទេ
ចំពោះជំនឿជាទូទៅមិនជាជំនឿប្រមាណនេះពីព្រោះតឡាការសុខខ្មែរប៉ុន្តែយើងអត់មានជំរឿសយើងត្រូវតែខំព្យាយាមតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់ដែលយើងអាចធ្វើបាន
ការផ្ដន់ទាទោសនេះកើតឡើងដោយគ្មានវត្តមានរបស់មេធាវីតំណាងឲ្យ10រូបក្នុងចំណោមជនជាប់ចោត11នាក់នោះនៅក្នុងសវនកម្មនោះទេរឿងនេះត្រូវក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកច្បាប់និយាយថាតឡាការគួរតែពន្យាពេលសវនកម្មការដាក់ទោសទណ្ឌនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលមានការពុះកញ្ជ្រោលរឿងជាតិនិយមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងវៀតណាមអំពីបញ្ហារំលោភព្រំដែនដែលក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាជាសម្ពាធនយោបាយមួយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាជាប្រទេសដែលផលិតប្រេងឆៅក្នុងបរិមាណយ៉ាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះមានរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងឆៅតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងដំណើរការនេះជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសនេះពឹងផ្អែកលើការនាំចូលប្រេងពីក្រៅដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសលោកគ្រីស្តែននៃ VOA ពិនិត្យមើលអំពីមូលហេតុរបស់វាជាមួយលោកអ៊ីប្រាហ៊ីម៉ាយ៉ាគូប៊ូនៅក្នុងទីក្រុងកាដូណាហើយលោកមានអេសរាយុសជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាជារឿងមួយដែលមិនគួរឲ្យជឿដែលថាប្រទេសនីសេរីយ៉ាជាប្រទេសដែលផលិតប្រេងឆៅធំជាងគេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះបែរជាពឹងផ្អែកលើប្រេងសាំងនិងម៉ាស៊ូតនាំចូលពីគេទៅវិញដើម្បីឲ្យមានភ្លើងបំភ្លឺនិងធ្វើឲ្យរថយន្តដំណើរការទូទាំងប្រទេសប្រេងសាំងនាំចូលទាំងនេះទទួលបានបដិភាពពីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកមហាមេឌូប៊ូហារីនៅពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតទាំង4របស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាក៏ប៉ុន្តែលោក Algie Sani Salsabi អ្នកនាំពាក្យរបស់សហជីពទីផ្សារប្រេងកាតនៅក្នុងទីក្រុង Kaduna នៃភាគខាងជើងនៃប្រទេសនេះនិយាយថាបើទោះណាជាពួកគេរស់នៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលមានរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងមួយក៏ដោយក៏សមាជិករបស់លោកត្រូវបានបើកបរក្នុងចម្ងាយផ្លូវរាប់រយម៉ាយដើម្បីស្វែងរកទិញប្រេងសាំង
Since the Kaduna refinery in particular is not functioning
ដោយសារតែរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតនៅក្នុងទីក្រុងកាដូណាលែងដំណើរការយើងត្រូវចុះទៅភាគខាងត្បូងដូចជានៅទីក្រុងឡាហ្គូសឬក៏ទីក្រុងផតហាខតនិងកន្លែងផ្សេងទៀតដែលអ្នកស្គាល់ដើម្បីទៅរកប្រេងឥន្ធនៈ
ការពឹងផ្អែករបស់ប្រទេសនីសេរីយ៉ាលើប្រេងឥន្ធនៈនាំចូលខាងក្រៅបានបណ្ដាលឲ្យកើតមានបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដូចជាបញ្ហាមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខែឧសភានេះគឺចំនួនរវាងអ្នកនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិខ្វះខាតប្រេងទូទាំងប្រទេសកម្មវិធីបដិភាករបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានរក្សាតម្លៃប្រេងឆៅឲ្យថេរនោះត្រូវបានគេមើលឃើញជាយូរមកហើយថាជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកេងចំណេញផលប្រយោជន៍លោកសៃឌូម៉ូហាម៉េតនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅក្នុងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតនៅក្នុងទីក្រុងកាដូណានិយាយថាមានរឿងពីរផ្សេងទៀតដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតគឺការថែទាំរោងចក្រនិងបញ្ហាអសន្តិសុខរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតនេះមិនអាចដំណើរការបានទេពីព្រោះតែក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់រដ្ឋតែងតែមានបញ្ហាជាញឹកញាប់លើលទ្ធភាពក្នុងការជួសជុលនៅពេលដែលរោងចក្រអាចដំណើរការបានការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅសម្រាប់រោងចក្រនេះមកពីទីក្រុងវ៉ូរី ស្ថិតនៅភៀកខាងត្បូងដែលមានបញ្ហាដោយសារតែមានការលួចយកបំពង់បង្ហូរប្រេង
The moment we start pumping from Wari they are waiting
នៅខណៈពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបំប្រេងមកពីទីក្រុង Wari ពួកគេក៏រងចាំបូមយកដែរ
លោកមូហាម៉េតបន្ថែមថារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតកំពុងត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញហើយនៅពេលដែលរោងចក្រនេះមានប្រេងគ្រប់គ្រាន់វានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញប៉ុន្តែលោក Biskimat Rovana ប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Financial Derivative Company និយាយថាបញ្ហារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនេះវាប្រហែលជាដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគួរដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីអាជីវកម្មប្រេងកាតនេះ
The regulatory industry and allow for new
ដកការគ្រប់គ្រងលើឧស្សាហកម្មនេះហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានការវិនិយោគទុនថ្មីថ្មីលក់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទៅឯកជនកាន់កាប់ហើយលក់រោងចក្រទាំងនោះចេញទៅ
លោកប្រធានាធិបតីប៊ូហារីត្រូវបានរំពឹងថានៅទីបញ្ចប់លោកនឹងបង្ហាញសំណើកំណែទម្រង់លើវិស័យប្រេងកាតនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
របាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយក្រុមអភិរក្សដែលមានឈ្មោះថាសង្គ្រោះសត្វដំរី Save the Elephants បានបង្ហាញថាហុងកុងមានផលិតផលគ្រឿងភ្លុកសម្រាប់លក់ច្រើនជាងទីក្រុងដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកក្រុមអភិរក្សនិយាយថាការនាំចេញផលិតផលគ្រឿងភ្លុកខុសច្បាប់ទៅកាន់ចិនដីគោកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងភ្លុកនេះលោកកេបចោះឆ្លូនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីនៃប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកស្រាវជ្រាវបានឃើញផលិតផលគ្រឿងភ្លុកដំរីច្រើនជាង 30,000 ដែលត្រូវបានគេដាក់លក់នៅក្នុងហាង72ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផលិតផលគ្រឿងភ្លុកនេះភាគច្រើនត្រូវបានគេច្នៃទៅជារូបចម្លាក់តូចៗនិងគ្រឿងអលង្ការផ្សេងផ្សេងដើម្បីលក់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរនៅតាមសណ្ឋាគារប្រណិតប្រណិតនិងហាងធំធំនៅហុងកុងការលក់ភ្លុកដំរីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវគឺជារឿងស្របច្បាប់ប៉ុន្តែការនាំចេញទៅកាន់ចិនដីគោកមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតនោះឡើយអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាភ្លុកដំរីប្រហែល 90% ដែលត្រូវបានគេយកមកលក់នៅហុងកុងត្រូវបានអតិថិជនមកពីចិនដីគោកទិញយកភាគច្រើនផលិតផលគ្រឿងភ្លុកដំរីនោះត្រូវបានគេលួចរត់ពន្ធខុសច្បាប់ទៅប្រទេសចិនលោក Ian Douglas Hamilton ស្ថាបនិកអង្គការសង្គ្រោះសត្វដំរីបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពនេះកំពុងបំផ្លាញរាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការបញ្ឈប់ដំរីការភ្លុកដំរី
I think that the future of Africa's elephants actually lies
ខ្ញុំគិតថាអនាគតនៃសត្វដំរីនៅអាហ្វ្រិកស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រទេសចិនហុងកុងជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសចិនហើយកោះនេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិធានការហាមឃាត់ក្នុងការជួញដូរគ្រឿងភ្លុកដែលកំពុងដាក់ឲ្យអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសចិន
លោក Douglas Hamilton បានមានប្រសាសន៍ថាសត្វដំរី 100,000 ក្បាលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅតំបន់អាហ្វ្រិកដើម្បីយកភ្លុកនៅចន្លោះឆ្នាំ2010និង2012តម្រូវការនៅតំបន់អាស៊ីជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យការសម្លាប់សត្វដំរីយកភ្លុកភាគច្រើនហុងកុងបានដែរនាំចូលគ្រឿងភ្លុកដោយសពច្បាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកម្ល៉េះរាល់ផលិតផលភ្លុកថ្មីៗដែលត្រូវបានគេច្នៃចេញពីភ្លុកដែលមានស្តុកទុកក្នុងឃ្លាំងស្រាប់ទោះបីជារបាយការណ៍មិនបានសន្និដ្ឋានថាហុងកុងជាកន្លែងជួញដូរភ្លុកសត្វដំរីខុសច្បាប់ក៏ដោយក្រមអភិរក្សបានស្នើថាក្រមឈ្មួញប្រហែលជាកំពុងលួចនាំចូលគ្រឿងភ្លុកខុសច្បាប់នេះទុកក្នុងឃ្លាំងរបស់ពួកគេលោក Esmond Martin អ្នកដឹកនាំក្រុមស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាហុងកុងគឺជាកន្លែងឆ្លងកាត់របស់ផលិតផលគ្រឿងភ្លុកខុសច្បាប់ហើយបានកត់សង្កត់ថាអាញាធរបានរឹបអូសទំនិញគ្រឿងភ្លុកដែលនាំចូលពីអាហ្វ្រិកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ថែមទៀត
With these large consignments being intercepted in
បាទតាមរដ្ឋាភិបាលនិងតាមការស្រាវជ្រាវដែលយើងបានធ្វើឡើងទំនិញយ៉ាងច្រើនដែលត្រូវបានហាមឃាត់ទុកនៅក្រុងហុងកុងកំពុងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ចិនដីគោកហើយនេះជាចំណុចសំខាន់បំផុតមួយតែសំណួរដែលគេត្រូវចោទសួរនាពេលនេះគឺថាតើមានផលិតផលភ្លុកដំរីច្រើនប៉ុណ្ណាទៀតដែលមិនត្រូវបានគេចាប់បាននោះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមិនមានព័ត៌មានច្រើនអំពីរឿងនឹងទាល់តែសោះ
លោកនិយាយថាទំនិញភ្លុកដំរីយ៉ាងច្រើនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធររឹបអូសនៅហុងកុងថ្មីៗនេះមានប្រភពមកពីប្រទេសកេនយ៉ាតង់ហ្សានីនិងតូហ្គោលោកបន្ថែមថា បញ្ហាពុករលួយជាមួយការផ្គត់ផ្គង់ភ្លុកដំរីដែលផ្ដើមចេញពីតំបន់អូសៀនធម្មជាតិដែលសត្វដំរីរស់នៅនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងបំផុតមួយក្នុងការបញ្ឈប់ការជួញដូរភ្លុកដំរីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ Global Witness បានឲ្យដឹងថាការនាំឈើពីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលទៅអឺរ៉ុបបានជួយផ្ដល់មូលនិធិដែលជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសនេះអង្គការ Global Witness ក៏បានចោទក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសបារាំងចិននិងតាលីបង់ថាបានសូកប៉ាន់ក្រុមបះបោសិលិកានិងក្រុមប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតផងដែរអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Paris ហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2013តែមួយឆ្នាំនោះក្រុមហ៊ុនកាត់ឈើបានចំណាយប្រាក់ជាង $370,000,000ទៅលើក្រុមបះបោសេឡាកាឲ្យធ្វើការប្រយុទ្ធនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដូច្នេះពួកគេអាចបន្តប្រតិបត្តិការកាប់ឈើរបស់ពួកគេតទៅមុខទៀតបានក្រោយពេលក្រុមបះបោដែលត្រូវគេទម្លាក់ពីអំណាចកាលពីឆ្នាំ2014មកក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានចំណាយប្រាក់រាប់សែនដុល្លារបន្ថែមទៀតឲ្យក្រុមជីវពលដែលជាគូសត្រូវអង្គការ Global Witness បានរាយឈ្មោះក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើចំនួន3ដែលបានចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនក្រុមហ៊ុនទាំងនេះរួមមានក្រុមហ៊ុន Witchwood របស់ចិនក្រុមហ៊ុន Safeca របស់លីបង់និងក្រុមហ៊ុន IFB របស់បារាំងមេដឹកនាំយុទ្ធនាការអង្គការ Global Witness គឺលោកស្រី Alexandra Padel បានថ្លែងថាដោយបានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ឲ្យក្រុមប្រដាប់អាវុធទាំងនោះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើទាំងនេះបានចូលរួមប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋរួចទៅហើយសូមយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីរឿងនេះទាំងនេះជាបទឧក្រិដ្ឋដែលពួកគេបានចូលដៃប្រព្រឹត្តហើយពួកគេគួរតែអាចប្រមើលមើលរួចទៅហើយថាប្រាក់ដែលពួកគេបានចំណាយនោះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ទិញអាវុធដែលអាចសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលទង្វើនេះមិនអាចទទួលយកបានទេហើយវាក៏ជាអំពើខុសច្បាប់ផងដែរ ក្រុមហ៊ុនបារាំងឈ្មោះ Tropica Waff ក៏ត្រូវបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍នេះផងដែរអង្គការ Global Witness បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននេះគឺជាឈ្មោះទិញឈើដ៏ធំបំផុតរបស់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងឆ្នាំ2013កើនឡើងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពេលដែលមានចំនួនខ្លាំងក្លានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងទីក្រុង Nice មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំសម្ភារនោះទេរបាយការណ៍នេះក៏បានរកឃើញដែរថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏មានកំហុសទាក់ទងនឹងរឿងនេះផងដែរដែលគិតជារួមសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាអ្នកនាំចូលឈើច្រើនបំផុតពីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលផងដែរបើទោះបីជាបទបញ្ញត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងពាណិជ្ជកម្មឈើខុសច្បាប់ក៏ដោយជាងនេះទៅទៀតលោកស្រី Padel និយាយថាអង្គការ Global Witness ចង់ឲ្យផ្អាកប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មកាប់ឈើនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបណ្ដោះអាសន្នហើយចង់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះធ្វើការបង្ក្រាបឬការនាំចូលឈើខុសច្បាប
់
នៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងសហគមន៍ពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើរាប់ពាន់នោះរស់នៅពឹងពាក់អាស្រ័យលើព្រៃសើមដូច្នេះជាក់ស្ដែងដូចដែលយើងបានឃើញហើយថាការធ្វើអាជីវកម្មលើឧស្សាហកម្មនេះបានរំខានជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើទាំងនោះវាបានបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហើយវាក៏ជាអំពើខុសច្បាប់ផងដែរដូច្នេះច្បាស់ណាស់ថាវាមិនមាននិរន្តរភាពនោះទេនេះមិនមែនជាការស៊ើបអង្កេតលើកដំបូងរបស់អង្គការ Global Witness ទៅលើឧស្សាហកម្មកាប់ឈើក្នុងតំបន់នោះទេរបាយការណ៍ចេញផ្សាយនៅខែមិថុនាបានចោទប្រកាន់ថា ក្រុមហ៊ុនរបស់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឈើខុសច្បាប់និងរកបានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើននៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលជាប្រទេសជិតខាងកាលពី2ឆ្នាំមុនសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងប្រទេសចំនួន5នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិករួមជាមួយនឹងអ្នកតំណាងវិស័យឧស្សាហកម្មឈើបានឯកភាពគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពាណិជ្ជកម្មឈើខុសច្បាប់និងការកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់អាងផ្ទុកទឹករបស់ប្រទេសកុងហ្គោពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមនៅអាមេរិករីគុណទស្សនៈសម្ដេចបាប្រាន់ស៊ីសចំពោះសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្កើតថ្មីសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពក្រោយឆ្នាំ2015តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តផ្ដល់កសិនសាកសីពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅសភាក្រុមហ៊ុន Euro Tunnel និយាយថាជនចំណាក់ស្រុក 37,000 នាក់បានហាមឃាត់មិនឲ្យឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសអង់គ្លេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសចិន
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណសមាជិកសហភាពសំទោសសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមទៀតមានឱកាសដើម្បីចោទសួរហើយនឹងស្ដាប់សវនាការពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលពួកអស់លោកធ្វើការវាយតម្លៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខេរីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាស្កាទ័ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលអេណាសមូនីហើយនិងនាយកអគ្គសេនាធិការកងទ័ពលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាទីនដេមស៊ីមានគម្រោងបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មអាវុធរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកសាវនាការនេះនឹងផ្ដោតលើថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងមានផលប៉ះពាល់ឬផលប្រយោជន៍នឹងតុល្យភាពយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសយ៉ាងដូចម្ដេចសភាមានរយៈពេល60ថ្ងៃដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរហើយគណៈកម្មាធិការទាំងនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាបានចោទសួរពួកសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាជាពិសេសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាន់ខារីនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលមូនីសដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមដែលធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅដើមខែនេះលោករដ្ឋមន្ត្រី John Kerry បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសដ៏ល្អបំផុតដើម្បីទួតត្រាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងទុកឲ្យអ៊ីរ៉ង់អភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងល្អមួយសម្រាប់ពិភពលោកសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងហើយនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងយូរ៉ូទុនែលជាក្រុមហ៊ុនដែលប្រតិបត្តិការផ្លូវក្រោមសមុទ្ររវាងប្រទេសបារាំងនិងអង់គ្លេសនិយាយថាខ្លួនបានរារាំងជនចំណាក់ស្រុកជាង 37,000 នាក់ដែលព្យាយាមឆ្លងកាត់ខុសច្បាប់ពីទ្វីបអឺរ៉ុបទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនោះក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសការពីរុស្ស៊ីលថ្ងៃពុធនេះដោយនិយាយថាបារាំងនិងអង់គ្លេសចាំបាច់ធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុន Euro Tunnel ដោះស្រាយការកានឡើងនៅចំណាក់ស្រុកដ៏ច្រើនចូលក្នុងតំបន់នោះការប្រកាសកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការកត់ត្រាចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍រយៈពេល2យប់ដែលព្យាយាមចូលផ្លូវក្រោមសមុទ្រពួកអាជ្ញាធរក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែភាគខាងជើងប្រទេសបារាំងបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្នុងអំឡុងពេលនៃប្រមាណម៉ោងនៅពេលយប់ពួកគេបានរាប់ជនចំណាក់ស្រុក 1,500 នាក់ដែលព្យាយាមចូលក្នុងផ្លូវក្រោមបាតសមុទ្រក្នុងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេសហើយពួកអាញាធរបានរកឃើញសាកសពមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរដែលខកខានមិនបានធ្វើឲ្យសម្រេចនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់ខ្លួន
ជនដែលស្លាប់នោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ដោយ website ព័ត៌មានរបស់បារាំងថាជាបុរសជនជាតិស៊ូដង់ដែលមានអាយុពី25ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំដែលអាចត្រូវបានរថយន្តបុកស្លាប់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យកងទ័ពរក្សាអធិក្រឹតមិនប្រកាន់និន្នានយោបាយហើយត្រូវត្រៀមខ្លួនទប់ស្កាត់បដិវត្តពណ៌ណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមគំរូបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់លោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានប្រាប់អ្នកចូលរួមស្ដាប់សិក្ខាសាលាស្ដីពីសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពរវាងស្ថាប័នអង្គភាពស៊ីវិលនិងអង្គភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅថ្ងៃទី28និងទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះថាកងទ័ពគឺមានជំហរអជាក្រិតមិនប្រកាន់និន្នាការគណបកនយោបាយណាមួយក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថានៅតែមានអ្នកចិញ្ចឹមចិត្តបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមតាមរយៈការធ្វើបដិវត្តដូច្នេះពួកគេត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរមេទ័ពផ្កាយមាស4រូបនេះនៃកងយុលនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគឺឧត្តមសេនីយ៍ជាតារាដែលស្និទ្ធនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាទាហាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកនេះហើយនឹងជាអ្នកត្រួតត្រងទាហាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទួរគីកំពុងជួបប្រជុំជាមួយពួកមន្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងដែលមានការតានតឹងដោយសារការពញានៃការលក់ប្រព័ន្ធកំជួយផ្លោងមីស៊ីលរបស់ចិនហើយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងទៅលើជនជាតិភៀតតិច Uyghurs ដែលនិយាយភាសាទួរគីដែរនោះបន្ទាប់ពីបានទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន Li Keqiang ហើយក៏ត្រូវគេរំពឹងនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតី Xi Jinping បន្ទាប់ពីពិធីផ្លូវការមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Erdogan ជាអ្នករិះគន់ឥតសំចៃដល់គោលនយោបាយរបស់ចិនចំពោះជនជាតិភៀតតិច Uyghur នៅក្នុងតំបន់ Xinjiang ភាគខាងលិចដែលពោពេញទៅដោយអំពើហិង្សានៅទីនោះចិននិយាយថាខ្លួនកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយពួកទៀមទាវបំបែករដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយបរទេសស្ថានភាពរបស់ជនជាតិភៀតតិច Uyghur បានធ្វើឲ្យមានសមានចិត្តអាណិតអាសូរនៅក្នុងចំណោមជនជាតិទូគីដែលមានវប្បធម៌សាសនានិងភាសាដូចគ្នានៅដើមខែនេះបាតកោនៅខាងក្រៅស្ថានកុងស៊ុលរបស់ចិននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបានដុតទង់ជាតិចិនហើយបានរំខានយាយីទេសចរជនជាតិកូរ៉េដែលទំនងមកពីគេយល់ច្រឡំថាជាជនជាតិចិនពាណិជ្ជកម្មដែលកាន់កាប់ដោយជនជាតិចិននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសទូគីបានទទួលរងការវាយប្រហារដោយអំពើហិង្សាបាននាំឲ្យចិនចេញការព្រមានការធ្វើដំណើរដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
សម្ដេចបាប្រូម៉ាំងកាតូលិក Francis បានទទួលការសរសើរពីអ្នកនយោបាយប្រកាន់ឆ្វេងនិយមនិងក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានដោយសារព្រះអង្គមានបន្ទូលថាសកលភាវូបនីយកម្មកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកក្រនៅហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកអភិរិយនិយមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការគិតអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់សម្ដេចបាបជាការខុសឆ្គងមួយអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Jerome Sokolowski រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពោចិនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលយាងទៅកាន់ប្រទេសបូលីវីសម្ដេចបាប្រង់ស៊ីសបានហៅការគិតតែរកលុយ
នេះជាអំពើអប្រិយ
ព្រះអង្គបានស្ដីបន្ទោសពីការប៉ះពាល់បរិស្ថានហើយថាសេចក្តីលោកបានតបប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដោយរបបផ្ដាច់ការគេឃើញថាមានការអំពាវនាវដើម្បីជួយមនុស្សដែលមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីសកលភាវូបនីយកម្មនេះលោក Stephen Snake នៃសាកលវិទ្យាល័យកាតូលិកអាមេរិកថាកង្វល់របស់សម្ដេចកើតមានឡើងដោយសារបទពិសោធន៍របស់ព្រះអង្គជាអេសាវ៉ៃនៅក្នុងទីក្រុង Buenos Aires
This is a man who is
ព្រះអង្គបានទទួលការលើកទឹកចិត្តពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសអាសង់ទីន
លោកស្និចថាសម្ដេចជឿជាក់ថាផ្សារសេរីត្រូវការគម្រោងសិលធម៌
ព្រះអង្គមិនប្រឆាំងនឹងទីផ្សារទេអ អ្វីដែលព្រះអង្គនិយាយគឺថាយកទីផ្សារមកធ្វើជាធំយើងមិនអាចកែប្រែទីផ្សារឲ្យទៅជារឿងធំជាងគេទេ
ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះអង្គថាព្រះអង្គមិនគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយតាមបែបម៉ាក់ស៊ីទេប៉ុន្តែទស្សនៈព្រះអង្គត្រូវគេចាត់ទុកថាបានរិះគន់ការដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចសកលលោករបស់អាមេរិក
ឌីហ្គាមូ
ចូលនាំគ្នានិយាយថាទេចំពោះសេដ្ឋកិច្ចវិសមភាពដែលប្រាក់នាំមុខសេវាកម្មនោះសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះមិនល្អសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះមិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ទទួលប្រយោជន៍ទេសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះបំផ្លាញផែនដី
Oh, when the Pope says that this economy kills.
ពេលសម្តេចបាបមានបន្ទូលថាសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អបំផ្លាញបរិស្ថានខ្ញុំមិនប្រកាសថាព្រះអង្គចង់និយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចអ្វីទេ
អតីតទីប្រឹក្សាវិមានវ៉ាទីកង់គីសូចាយាបាឡាន់ថាទស្សនៈសម្តេចបាបតែម្ខាងលោកចាយាបាឡាន់ថាពេលលោកថាសកលភាវូបនីយកម្មជាកត្តាមួយក្នុងវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកនៅតំបន់មីឌីទែរ៉ាណេលោកយល់ផ្ទុយហើយ
Poor people benefit from being part of this global economy.
ជនក្រីក្រទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកហើយបើពួកគេនៅក្រៅពួកគេនឹងត្រូវផាត់ចេញហើយបង្ខំឲ្យខ្លាចជាជនចំណាក់ស្រុកដូចដែលវ័យដែលបានកើតសពថ្ងៃនេះ
ពេលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមព្រះអង្គបានត្រូវគេសួរថាតើព្រះអង្គគិតយ៉ាងដូចម្តេចពីការរិះគន់ពួកអភិរិយនិយមអាមេរិកនោះព្រះអង្គថាព្រះអង្គគួរតែសិក្សាបញ្ហានេះមុនព្រះអង្គយាងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកក្នុងខែកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
គោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបញ្ចប់នៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះហើយក៏ជាការចាប់ផ្ដើមនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពផងដែរគោលដៅមួយនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពទាំង17មានអំពាវនាវឲ្យមានការធានាលើការរស់នៅល្អនិងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយបានឲ្យដឹងថាដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅទាំងនេះគឺតម្រូវឲ្យមានការបង្កើតឡើងថ្មីៗលោកចូដកាពួរនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកមានអេសរាយុះជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការ PAS ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិមិនរកប្រាក់ចំណេញមួយបានចេញរបាយការណ៍មួយស្តីអំពីការទន្ទឹងរង់ចាំការបង្កើតថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2030លោកស្រី Claudia Hanage ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការនេះបានមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍នេះបង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈអំណោយផលនិងបានឆ្លងកាត់ការបញ្ជាក់ដ៏ត្រឹមត្រូវវាគឺជាការផ្ដួចផ្ដើមមួយដឹកនាំដោយអង្គការ PAS ដែលព្យាយាមបង្កើតវេទិកាមួយដើម្បីកំណត់និងវាតម្លៃព្រមទាំងបង្ហាញពីការបង្កើតថ្មីៗដែលអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាអាចពន្លឿនការរីកចម្រើនឆ្ពោះទៅរកគោលដៅថ្មីនៃសុខភាពជាសកលនេះដែលគោលដៅនោះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះបូករួមបញ្ចូលទាំងឱសថឧបករណ៍ប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនិងឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ
Are we talking big money? Well, we're talking I think big innovation.
តើយើងកំពុងតែនិយាយអំពីទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនមែនទេ?តាមពិតទៅយើងកំពុងនិយាយពីការបង្កើតថ្មីដ៏ធំជាច្រើន។ខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យលើដំណាក់កាលនៃការច្នៃប្រឌិតនោះ។ជាឧទាហរណ៍មានវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនដែលបានដាក់បង្ហាញហើយវ៉ាក់សាំងទាំងនេះត្រូវការថវិកាជាច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាដំណើរការឆ្ពោះទៅមុខបានទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានការបង្កើតថ្មីនៅដំណាក់កាលក្រោយៗទៀតដែលនៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមក្នុងការផលិតឲ្យចេញហើយមានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដនោះ
លោកស្រី Hanage បានបន្ថែមថាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺឧបករណ៍បន្សុទ្ធទឹកធុនតូច នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដែលមានការបង្កើតថ្មីមួយដែលគេហៅថា Zimba វាជាម៉ាស៊ីនលាយជាតិក្លរីនដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាវាជាប្រភេទឧបករណ៍ដ៏រឹងមាំមួយដែលអាចដាក់នៅលើអណ្ដូងស្នាប់ដៃឬនៅលើក្បាលរ៉ូមីណេទឹកក្នុងសហគមន៍ហើយវាអាចលាយសារធាតុក្លរីនចូលទៅក្នុងទឹកនោះដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ PATH គេបានដាក់បង្ហាញការបង្កើតថ្មីៗចំនួន30មានដូចជាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ដាស់ទារកទើបកើតឲ្យដឹងខ្លួនដើម្បីជួយដល់ការដកដង្ហើមរបស់ទារកឲ្យបានល្អឧបករណ៍វាស់ស្ទង់សម្ពាធឈាមដែលអាចកាន់នៅនឹងដៃសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យការឈឺចាប់នៅក្នុងពេលស្ត្រីសម្រាលកូននិងរូបមន្តថ្មីៗនៅក្នុងការផលិតសារធាតុអុកស៊ីតូស៊ីនដែលអាចបំបាត់ការឈឺចាប់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងការហូរឈាមក្រោយពេលសម្រាលកូន
We conducted health impact modeling for a select number of innovations in the maternal and child newborn health space this year.
យើងបានបង្ហាញគំរូឥទ្ធិពលនៃការបង្កើតថ្មីមួយចំនួនមកលើសុខភាពរបស់ម្ដាយទារកនិងទារកទើបកើតនៅឆ្នាំនេះយើងបានប្រើឧបករណ៍ជំរុញគំរូសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៃការបង្កើតថ្មីទាំងនោះដោយបង្ហាញពីដែនឥទ្ធិពលនិងវត្តមានព្រមទាំងការប្រើប្រាស់ការបង្កើតថ្មីនោះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌពិតប្រាកដមួយនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់មកយើងក៏បានប៉ាន់ប្រមាណពីជីវិតមនុស្សដែលអាចជួយសង្គ្រោះបានដោយពឹងផ្អែកលើការសន្មតមួយចំនួនតកតងនឹងរបៀបដែលបុគ្គលម្នាក់ស្វែងរកសេវាថែទាំសុខភាពរបៀបទទួលបានការបង្កើតឡើងថ្មីៗផ្នែកសេវាសុខភាពក៏ដូចជាការបង្កើតថ្មីផ្សេងៗទៀត
អង្គការ PATH ក៏បានបង្ហាញត្រួសត្រាសអំពីវ៉ាក់សាំងទប់ទល់នឹងមេរោគអេដស៍ជំងឺគ្រុនចាញ់និងការធ្វើតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺរបេងដោយត្រូវការរយៈពេលខ្លីព្រមទាំងការបណ្ដោះបណ្ដាលបុគ្គលសុខាភិបាលកម្រិតទាបឲ្យចេះវិនិច្ឆ័យរោគនិងព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងចេះពិនិត្យជំងឺតាក់ទងនឹងភ្នែកដូចជាជំងឺភ្នែកឡើងបាយនិងស្រវាំងភ្នែកដោយចល័តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដែលមានតម្លៃសមរម្យកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអនុម័តរបៀបវារៈនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្រៅឆ្នាំ2015នឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាខាងមុខ
ជាការពិតយើងយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្កើតថ្មីដែលអាចពន្លឿនវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកគោលដៅទី3នៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនោះគឺការធានាឲ្យមានជីវិតរស់នៅល្អនិងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យហើយគោលដៅដ៏ជាក់លាក់មួយទាក់ទងនឹងសុខភាពគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអត្រាមរណភាពដូច្នេះការឆ្នៃបង្កើតឡើងថ្មីថ្មីរួមមានការកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពរបស់មាតានៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យនៅតិចជាង70នាក់ក្នុងចំណោមមាតា100នាក់ត្រូវបញ្ឈប់ឬបញ្ឈប់កុំឲ្យមានការស្លាប់របស់ទារកដែលទើបនឹងកើតនិងកុមារដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំ
លោកស្រី Hanerjee បានប្រាប់ថាអង្គការ PATH កំពុងសហការជាមួយនឹងសហគ្រិនវិនិយោគិនអ្នកបង្កើតថ្មីនិងអ្នកជំនាញដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការបង្កើតថ្មីៗផ្នែកសុខាភិបាលដើម្បីទាក់ទាញពួកគេឲ្យចូលរួមប្រើប្រាស់លោកស្រីបានបញ្ជាក់ដែរថានៅស្របពេលដែលការបង្កើតថ្មីចំនួន30ត្រូវបានបង្ហាញត្រួសត្រាសនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះក៏មានការបង្កើតថ្មីជាច្រើនទៀតត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់អង្គការ PATHអង្គការ PATH មានបំណងដាក់បង្ហាញការបង្កើតថ្មីទាំងនោះតាមរយៈឧបករណ៍បង្ហាញទិន្នន័យដោយប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានឃើញនិងយល់ដឹងអំពីដំណើរការនៃការបង្កើតថ្មីទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOAនៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរ
លោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
តទៅទៀតនេះជាបទវិចារណកថា VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ឆ្នាំនេះគឺជាខួបទី20នៃការធ្វើឲ្យប្រក្រតីឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងជាធម្មតារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីជាការទទួលស្គាល់ការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានាពេលថ្មីៗនេះបានទទួលស្វាគមន៍អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការកណ្ដាលរបស់បក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកងៀនភូត្រុងមកកាន់សេតវិមានអររយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់ពួកយើងបានបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងធំដែលសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អគ្គលេខាធិការត្រង់ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបានកើនឡើង80ដងរហូតដល់ជាង36,000លានដុល្លារការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកើនឡើងរហូតដល់ទៅ1កណ្ដាក់សញ្ញា3,000លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំការវិនិយោគរបស់វៀតណាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺច្រើនជាង1,000លានដុល្លារដែលបានជួយបង្កើតការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមានកិច្ចសម្របសម្រួលគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូដទៃទៀតប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងធ្វើការដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយប្រកបដោយសក្តានុពលយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតកំណើនការងារនិងវិបុលភាពសម្រាប់ទាំងប្រជាជនវៀតណាមនិងប្រជាជនអាមេរិកនិងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតពួកយើងបានធ្វើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅលើវិស័យជាច្រើនរួមមានវិស័យអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុសុខភាពសាធារណៈនិងបញ្ហាសន្តិសុខហើយពួកយើងនឹងខិតខំបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់និងសម្រាប់ប្រយោជន៍រួមរបស់សកលលោកពួកយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងទទួលស្គាល់ពីភាពចាំបាច់នៃការលើកកម្ពស់ច្បាប់និងបទដ្ឋានអន្តរជាតិរួមទាំងសេរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចរដែលធានាដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងរបស់តំបន់នេះសមិទ្ធផលទាំងនេះអាចសម្រេចទៅបានគឺអាស្រ័យលើកិច្ចខំប្រឹងប្រែងក្នុងន័យស្ថាបនារបស់មេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរដែលបានបំភ្លេចចោលនៅអតីតកាលជំនះនូវភាពខ្វែងគំនិតគ្នានិងលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់អនាគតជាការពិតណាស់ដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានកត់សម្គាល់ថានៅតែមានភាពខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរួមនេះគឺទាក់ទិននឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពខាងសាសនាប៉ុន្តែតាមរយៈការពិភាក្សាតាមរបៀបការទូតនិងដំណាក់កាលជាក់ស្ដែងដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រទេសទាំងពីរនេះពួកយើងត្រូវមានជំនឿទុកចិត្តថាភាពតានតឹងទាំងនេះអាចដោះស្រាយទៅបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាការពិតណាស់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាមធ្យោបាយប្រកបដោយអនុភាពនិងសមហេតុសមផលដើម្បីពន្លឿនការធ្វើកំណែទម្រង់និងជំរុញឲ្យមាននៅសង្គមដែលកាន់តែមានភាពបើកទូលាយជាងមុនទៅទៀតទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាគំរូដ៏មានអានុភាពនិងគួរឲ្យស្កាច់សរសើរសម្រាប់ពិភពលោកអំពីអតីតប្រជាមិត្តដែលអាចបំភ្លេចនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់បានដើម្បីសន្តិភាពនិងវិបុលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេនិងពិភពលោកទាំងមូល
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនប្រហែលមានផែនការធ្វើការសាកល្បងកំជួយបាលីស្ទិកប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាខ្លួនមិនចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការសន្ទនាលើបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះទេពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយស្មានស្មានអស់រាប់សប្តាហ៍មកហើយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឃ្យុងយ៉ាងអាចបាញ់បង្ហោះកំជួយនៅខែតុលាខាងមុខដើម្បីប្រ rup ខួបលើកទី70នៃគណៈបកដែលជាការបរិឆេទដ៏សំខាន់មួយនៅលើប្រតិក្តីទិនខាងនយោបាយរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះនៅពេលសួរការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអំពីលទ្ធភាពនៃការសាកល្បងកំជួយនេះលោកចាងអ៊ីលហានឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាលោកមិនអាចច្រានចោលពីលទ្ធភាពនៃការបាញ់មហោកំជួយនេះទេដោយនិយាយបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំប្រកាសថាយើងនឹងមានពិធីដ៏ធំមួយ
លោកចាងបាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទកាសែតដ៏កម្រមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថាយើងបានថ្លែងកាលពីពេលមុនហើយថាយើងនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការកំញើញនិងការគៀបសង្កត់ខាងយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយធ្វើទំនើបភាវូពាណិជ្ជកម្មនិងពង្រីកកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់យើងតុលាការកំពូលនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសបានសម្រេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកសាលូឌីនខ្វាដឺជូហូរីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការសម្លាប់ដល់ប្រឡាយក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមដើម្បីឯករាជ្យចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅឆ្នាំ1971លោកជូហូរីជាមេដឹកនាំនៃគណៈបកជានិយមបង់ក្លាដេសហើយនឹងជាអ្នកជំនួយការអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាលីដាជាតុលាការដែលបង្កើតឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេកហាស៊ីណាបានរកឃើញកំហុសរបស់លោកជាច្រើនរួមមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅឆ្នាំ2013ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះរួមមានការធ្វើឃាតប្រឡាយពូជសាសន៍ការចាប់ពង្រត់និងធ្វើទារុណកម្មរដ្ឋអញ្ញាបាននិយាយថាលោកឈើហូរីបានចូលរួមជាមួយកងទ័ពប៉ាគីស្ថាននិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធផ្សេងទៀតនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើដល់ព្រៃផ្សៃនៅក្នុងទីក្រុងឈេតាហ្គុងហើយបានចូលរួមនៅក្នុងការសម្លាប់អ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូដែលគ្មានអាវុធលោកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដោយនិយាយថាលោកមិនបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសនៅពេលនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងឡូរ៉ង់ហ្វ្រាវីយុសបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាពេលវេលាបានមកដល់ហើយដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែប្រសើរឡើងដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានហៅដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកថាជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដ៏មានសារៈសំខាន់បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហ្រ៉ង់នៅដើមខែនេះមកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីណារបស់អ៊ីរ៉ង់បានព័ត៌មានដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះថាជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ថាជាការចាប់ផ្ដើមនៃសកលថ្មីនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរសុតិធិនិយមនេះបានត្រូវគាំទ្រដោយប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani ដែលបានប្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង Fabius ក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងអឺរ៉ុបកាន់តែប្រសើរឡើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីណាបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉ារីសចង់ធ្វើឲ្យការខ្វែងគំនិតគ្នារួមកាន់តែតូចទៅហើយនឹងអនុវត្តមេគាឆ្ពោះទៅកាន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងការស្ថាបនាការចានចោលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូបែបអ៊ីរ៉ង់មួយអាចជាសញ្ញាបង្ហាញថារបបគីមចុងអ៊ុនកំពុងសង្ឃឹមថាប្រទេសចិននឹងបំបែកខ្លួនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរឿងដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះលោក Daniel Pinston អ្នកវិភាគរឿងកូរ៉េខាងជើងម្នាក់នៃក្រុមវិបត្តិអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឃ្យុងយ៉ាងកាត់ស្មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងធំធេងពីសំណាក់អន្តរជាតិជាពិសេសពីសំណាក់ចិនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកូរ៉េខាងជើងជារៀងរហូតលោក Pinston ថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងជឿជាក់ថាខ្លួនអាចស៊ូទ្រាំហើយថានៅទីបំផុតប្រទេសនានានឹងនឿយហត់ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយពួកគេនឹងបោះបង់ចោលទាំងស្រុង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.